Το ανάγνωσμά μας θα είναι από το κεφάλαιο, από το βιβλίο Α Βασιλέων, κεφάλαιο 19 και εδάφια 1 ως 18. Α Βασιλέων, 19 και εδάφια 1 έως και 18. Η ιστορία μας, για να καταλάβουμε το κείμενο καλύτερα, να σας πω δύο λόγια για το τι προηγείται, είναι η ιστορία του Ηλία, του προφήτη, ο οποίος είχε, ας το πούμε, συναγωνιστεί με τους προφήτες του Βάαλ για το ποιος θα κατεβάσει φωτιά εξ ουρανού για να κάψει το θυσιαστήριο. Και καθώς έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε το θυσιαστήριο του Ηλία, ενώ οι προφήτες του Βάαλ δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα με τις προσευχές που κάνανε, ο Ηλίας, σαν συνέπεια μετά, κατέσφαξε τους 400 προφήτες του Βάαλ. Έτσι ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης, γιατί οι προφήτες του Θεού που θεωρούνταν αδύναμος, θεωρούνταν ψευδείς μάρτυρες και θανατώνονταν για το λόγο αυτό. Ας διαβάσουμε λοιπόν τη συνέχεια της ιστορίας. Αφού λοιπόν ο Ηλίας έσφαξε τους προφήτες του Βάαλ, ίσως μας ξενίζει λίγο στην εποχή μας, αλλά η εποχή εκείνη ήταν σκληρή. Ο Αχάβ λοιπόν διηγήθηκε στην Ιεζάβελ, ο Αχάβ ήταν ο βασιλιάς και η Ιεζάβελ η βασίλισσα του Ισραήλ, όσα έκανε ο Ηλίας και πώς κατέσφαξε όλους τους προφήτες του Βάαλ. Τότε εκείνη έστειλε αγγελιοφόρο στον Ηλία και του είπε, «Να με τιμωρήσουν οι θεοί, αν αύριο τέτοια ώρα δεν σου κάνω ό,τι έκανες κι εσύ στους προφήτες». Και ο Ηλίας φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Πήγε στη Βέρσεβα, που ανήκει στο βασίλειο του Ιούδα, και άφησε τον υπηρέτη του εκεί. Ο ίδιος βάδισε μιας μέρας δρόμο στην έρημο και ήρθε και κάθεσε κάτω από ένα σπαρτόδενδρο. Παρακαλούσε να πεθάνει και έλεγε, «Αρκετά ως εδώ, Κύριε, πάρε τη ζωή μου, γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου». Μετά ξάπλωσε και τον πήρε ο ύπνος εκεί κάτω από το σπαρτόδενδρο. Τότε τον άγγιξε ένας άγγελος και του είπε, «Σήκω, φάε». Εκείνος γύρισε να δει και στο προσκεφάλι του ήταν μια λαγάνα ψημένη σε καυτές πέτρες και ένα κανάτι νερό. Έφαγε, ήπιε και ξάπλωσε πάλι. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου τον άγγιξε για δεύτερη φορά και του είπε, «Σήκω, φάε, γιατί έχεις ακόμη πολύ δρόμο μπροστά σου». Τότε ο Ηλίας σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε και με τη δύναμη εκείνης της τροφής βάδισε 40 μερόνυχτα ως το βουνό του Θεού το Χορίβ. Εκεί μπήκε σε μια σπηλιά όπου πέρασε τη νύχτα. Τότε του μίλησε ο Κύριος και του είπε, «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Εκείνος απάντησε, «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε, Θεέ του Σύμπαντος, αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και εμένα να με θανατώσουν». Τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία, «Βγες έξω και στάσου στο βουνό ενώπιόν μου. Εκείνη τη στιγμή θα διάβαινε ο Κύριος. Μεγάλος άνεμος και δυνατός έσχιζε τα βουνά και σύντριβε τους βράχους στο πέρασμά του. Αλλά ο Κύριος δεν ήταν σε εκείνο τον άνεμο. Μετά τον άνεμο έγινε σεισμός. Αλλά ούτε στο σεισμό ήταν ο Κύριος. Μετά το σεισμό ήρθε φωτιά. Αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Και μετά τη φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρό αεράκι. Μόλις το άκουσε ο Ηλίας, σκέπασε το πρόσωπό του με το μανδύα του και βγήκε και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Τότε άκουσε μια φωνή να του λέει, «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Αυτός απάντησε, «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε, Θεέ του Σύμπαντος, αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατώσουν». Τότε ο Κύριος του είπε, «Εμπρός, πάρε πίσω τον ίδιο δρόμο μέσα από την έρημο και πήγαινε στη Δαμασκό. Όταν φτάσεις εκεί, θα χρήσεις τον Αζαήλ, βασιλιά των Συρίων. Μετά θα χρήσεις τον Ιηού, βασιλιά του Ισραήλ, και τον Ελισαίο, γιο του Σαφάτ, θα τον χρήσεις προφήτη για να σε διαδεχθεί. όποιος σωθεί από το ξύφος του Αζαήλ θα τον σκοτώσει ο Ιού. Και όποιος γλιτώσει από τον Ιού θα τον σκοτώσει ο Ελισαίος. Αλλά θα αφήσω από τους Ισραηλίτες ζωντανούς 7.000, όλους εκείνους που δεν γονάτισαν να προσκυνήσουν το Βααλ και που το στόμα τους δεν ασπάστηκε το άγαλμά του. Θεός να ευλογήσει το λόγο. Αμήν.
Αδελφοί μου, ας προσευχηθούμε, ας σκίσουμε τα κεφάλια μας, να προσευχηθούμε, να θυμηθούμε στην προσευχή μας τους πολλούς αδελφούς μας που βρίσκονται σε πένθος, να θυμηθούμε τους αδελφούς μας που είναι στο κρεβάτι του πόνου. Ο αδελφός μας, ο Νίκος, ο Δελιγιαννίδης, έχει σπάσει το πόδι του και έχει ανάγκη από τις προσευχές μας. Και να προσευχηθούμε για όσους είναι στα βιβλικά συνέδρια, οπουδήποτε βρίσκονται ακόμα στις διακοπές τους, και να προσευχηθούμε και για την πατρίδα μας, στην Νεολαία, στο συνέδριο Νεολαίας, και να προσευχηθούμε και για την πατρίδα μας, ο Θεός να φέρει έκφαση, να φέρει λύση, όπως έφερε τότε στην εποχή του Ηλία. Ας σκέψουμε τα κεφάλια μας, αδελφοί μου. Κυρία μας αγαπημένε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε λατρεύουμε. Είμαστε γυμνοί και τετραχυλισμένοι μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου. Ανήμποροι πραγματικά να κάνουμε οτιδήποτε χωρίς το δικό Σου έλεος, χωρίς τη δική Σου χάρη, χωρίς τη δική Σου δύναμη. Είμαστε φοβισμένοι, κατοικούμε στη σκιά μας, στη σπηλιά μας, Κύριε μας Άγιε, περιμένοντας από Σένα να έρθει όχι απαραίτητα ο δυνατός άνεμος ή η φωτιά, έστω και ένα συννεφάκι το οποίο θα διαμηνήσει, θα προδώσει τη δική Σου παρουσία στη ζωή μας, Κύριε μας. Κύριε μας, η κατάσταση που περνάμε σαν έθνος, η Ελλάδα μας, είναι δύσκολη, είναι σκοτεινή, είναι ζωφερή. Και Κύριε, βλέποντας την πατρίδα μας να απομακρύνεται κάθε μέρα από Σένα, Κύριε Άγιε, μένουμε στα γόνατα προσευχόμενοι και ζητώντας από Σένα να κάνεις έλεος και χάρη στους συμπατριώτες μας και σε εμάς, να φέρεις, Κύριε, ειρήνη στις καρδιές μας και πάνω απ' όλα, Κύριε, να εμπιστευόμαστε εσένα σε κάθε τι που θα κάνουμε, Κύριε μας. Κύριε Άγιε, φέρνουμε μπροστά Σου τους ανθρώπους που πενθούν. Κύριε μας, σε παρακαλούμε Εσύ να δίνεις παρηγοριά, βάλσαμο στην καρδιά τους, βάλσαμο στην ψυχή τους, Κύριε Άγιε. Να βάλεις στην καρδιά μας, Κύριε όλων μας, αυτήν την εντύπωση, αυτή τη βεβαιότητα ότι Εσύ είσαι μαζί μας, ότι Εσύ περπατάς μαζί μας στην κοιλάδα, Κύριε Άγιε. Και ότι μετά το τέλος της κοιλάδας υψώνεται ένα φως, ένα ήλιος, το δικό σου το φως, Κύριε μας Άγιε. Το φως της ελπίδας μας, Κύριε μας. Κύριε Άγιε, θέλω να προσευχηθούμε και για τους ασθενείς, ιδιαίτερα να φέρουμε μπροστά στο θρόνο Σου τον αδερφό μας τον Νίκο, τον Δελιγιαννίδη, τον πρεσβύτερό μας, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κρεβάτι του πόνου και ταλαιπωρείται από το σπάσιμο που είχε στο πόδι του. Και κάθε έναν αδερφό μας ή αδερφή μας, ο οποίος βρίσκεται ασθενής, Κύριε μας Άγιε, σε παρακαλούμε Εσύ να ελεήσεις, Εσύ να είσαι μαζί του, Εσύ να κάνεις έργο θεραπείας στο σώμα του, στην ψυχή του, στο πνεύμα του. Κύριε μας Άγιε, σε παρακαλούμε Εσύ να ανοίξεις τις καρδιές μας, ούτως ώστε ο Λόγος Σου, ο Άγιος, να μπει και να ριζώσει βαθιά μέσα στις καρδιές μας. Και να μας κάνεις, Κύριε μας, να μας αποκαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε πράξη τα λόγια Σου. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε ευλογούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.
Καλησπέρα και από μένα, αδελφοί αγαπητοί. Την περίοδο αυτή, από τον περασμένο Μάιο μέχρι σήμερα, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και να διακονήσω αρκετές χώρες, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Κύπρο και αρκετές εκκλησίες στην πατρίδα μας. Είδα πολλούς αδελφούς και αδελφές, που μερικούς τους ξέρετε, άλλους όχι. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω, λέγοντας όλα αυτά, είναι ότι βασικά οι άνθρωποι, όπου και αν είναι, έχουν τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες χαρές, τις ίδιες λύπες. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση καθώς περνούσε όλες αυτές τις χώρες και διαφορετικούς ανθρώπους είδα και έτσι σε δημόσιο χώρο αλλά και προσωπικά, αρκετούς από αυτούς, κατάλαβα ότι οι ανάγκες μας είναι παρόμοιες. Όμως το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι ότι ο Θεός μας είναι ο ίδιος. Και Αυτός μας ευλογεί, και Αυτός μας στηρίζει, και Αυτός μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Και απόψε θα ήθελα να μιλήσουμε για τα συναισθήματά μας και πώς να βελτιώσουμε την ψυχική μας υγεία. Και γι' αυτό διαβάσαμε αυτή την περικοπή. Γιατί ο μεγάλος προφήτης ο Ηλίας, ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες και μεγαλύτερος των προφητών, είπε ο Κύριός μας, είχε και αυτός συναισθηματικά προβλήματα. Μας λένε οι μεταφραστές και αυτοί που ασχολούνται με τη βίβλο ότι ο άνθρωπος αυτός έπεσε σε κατάθλιψη και γι' αυτό ήθελε να πεθάνει. Οι δικοί μας οι αρχαίοι λέγανε νους υγιής εν σώματι υγιή. Αν λοιπόν το μυαλό μας, η ψυχή μας είναι εντάξει, το πνεύμα μας, τότε και το σώμα μας ακολουθεί και το αντίθετο. Η ψυχική υγεία, λοιπόν, λένε σήμερα οι εφημερίδες, ακολουθεί τους κύκλους της οικονομίας. Είναι όμως έτσι? Έχουμε μεταξύ μας και μερικούς τραπεζικούς, οικονομολόγους ίσως, κάποιους που ασχολούνται με τα χρήματα και την οικονομία και βγάζουν κάποια συμπεράσματα όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι. Η κρίση, τα μέτρα και ο φόβος της ανεργίας έχουν αυξήσει εντυπωσιακά τα κρούσματα διαταραχών της ψυχικής υγείας. Βλέπετε τι γίνεται. Ευτυχώς τώρα το καλοκαίρι δεν είχαμε τέτοια, είχαμε διάφορες φωτιές όμως. Υπάρχει ταραχή. Αναφέρθηκε ο αδελφός Αντώνης ότι ναι, είμαστε προβληματισμένοι όλοι. Τι γίνεται? Πού πάμε? Πώς θα πληρώσουμε τους φόρους μας? 31 του μήνα, πλησιάζει. Σχεδόν είναι εδώ. Αύριο μεθαύριο πρέπει να πάμε στην τράπεζα. Τι θα γίνει? Όλα αυτά φέρουν ταραχή μέσα μας. Και εδώ έρχεται ο Κύριος. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει «χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε», εννοεί και τώρα, αλλά προσέξτε, δεν εννοεί τη χαρά που είναι απλά ένα συναίσθημα, εννοεί τη χαρά που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό. Και χαίρετε εν Κυρίω, τι σημαίνει? Να χαίρεστε με την κοινωνία, την στενή συντροφιά που έχετε μαζί του, όχι με τις συνθήκες της ζωής σας. Γιατί δεν είναι πάντα χαρούμενες οι συνθήκες. Κοιτάξτε τίτλους από εφημερίδες. Η Ελλάδα βυθίζεται στην κατάθλιψη, στα ύψη η ανασφάλεια, με χούφτες τα ψυχοφάρμακα. Είναι αλήθεια αυτό? Αλλά εμείς πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτή την αλήθεια? Και να σας πω κάτι, αγαπητοί μου, και αυτή είναι μία ακόμα κρίση. Από την αρχή της ανθρωπότητας μετά την πτώση μέχρι σήμερα, πάντοτε ο άνθρωπος και οι λαοί περνούσαν διάφορες κρίσεις. Και αυτή είναι μια ακόμα κρίση η οποία θα περάσει. Ο προφήτης Ηλίας, από τους μεγαλύτερους προφήτες, ανέστησε το παιδάκι της Χήρας, κατέβασε φωτιά από τον ουρανό και τελικά έφυγε με άρμα. Ποιος άνθρωπος είδε τέτοια θαύματα στη ζωή του? Άλλος. Και όμως, αυτός ο άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς, πέφτει σε βαθιά στεναχώρια και καταλήγει στην κατάθλιψη και λέει «Κύριε, πάρε με, δεν αντέχω άλλο». Και γιατί? Γιατί τον κυνηγούσε μια γυναίκα. Αλλά τι γυναίκα ήταν κι αυτή? Η Ιεζάβελ. Δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος. Και γιατί ο Ηλίας πέφτει σε κατάθλιψη? Δεν ήταν μόνο ο φόβος ότι αυτή η γυναίκα θα του πάρει το κεφάλι? Δεν νομίζω φοβόταν τόσο πολύ. Γι' αυτό, αν και λέει ο λόγος του ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και έφυγε, ο Ηλίας επίσης είχε μια σοβαρή απογοήτευση. Ποια ήταν αυτή? Όταν έφυγε από το όρος Κάρμηλος, μετά που εμφανίστηκε ο Θεός με φωτιά και έκαψε το θυσιαστήριο και έγλυψε και το νερό, πίστευε ο Ηλίας μέσα του ότι αφού άλλαξαν όλοι και κατάλαβαν ποιος είναι ο Θεός, και η Ιεζάβελ το είχε καταλάβει, η Βασίλισσα. Και πήγαινε στο παλάτι τρέχοντας πριν από το βασιλιά, δίχως να έχει άρμα, το πνεύμα τον έφερνε τόσο γρήγορα, να δει μια μετανιωμένη βασίλισσα. Όμως δεν την είδε μετανιωμένη, ίσα ίσα ήταν οργισμένη μαζί του. Και απογοητεύτηκε. Λάθος προσδοκίες. Και μερικές φορές απογοητευόμαστε στη ζωή μας επειδή έχουμε λάθος προσδοκίες και νομίζουμε ότι ο Θεός αφού έκανε ΑΒ θα κάνει ΓΔΕ. Όχι αγαπητοί μου. Θα αφήσουμε τον Θεό να είναι Θεός και αυτός να αποφασίσει τι θα κάνει ή τι δεν θα κάνει. Και αυτή η μεγάλη απογοήτευση μαζί με το φόβο ότι θα τον κυνηγήσει καταλήγει ο Ηλίας σε κατάθλιψη. Ποιες είναι οι διάφορες αιτίες της ψυχικής διαταραχής? Εδώ μέσα που είμαστε αρκετοί και αν μπορούσαμε να ανοίξουμε την καρδιά μας σήμερα που δεν θα γίνει αυτό, θα βλέπαμε ότι μερικοί από εμάς είμαστε πραγματικά προβληματισμένοι πολύ σοβαρά. Και όχι μόνο για την οικονομία. Για άλλα ζητήματα που μας απασχολούν. Έλλειψη οικογενειακής ευλογίας, επιδοκιμασίας ή αποδοχής. Να κάτι που προβληματίζει τους ανθρώπους σήμερα πάρα πολύ. Εάν μεγάλωσες σε μια οικογένεια που δεν σε ευλόγησε και δεν έχεις ασχοληθεί και δεν έχεις αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, κουβαλάς κάτι μέσα σου. Έλλειψη κατανόησης, φροντίδας και στοργής. Καθώς μεγάλωνες ή και σήμερα. Αν σου λείπουν οι άνθρωποι που χρειάζεσαι να είναι κοντά σου και να σε φροντίσουν. Όλοι έχουμε ανάγκη από αγάπη και όλοι έχουμε ανάγκη να δώσουμε αγάπη. Η αγάπη είναι κάτι που δίνεις και παίρνεις. Και όταν το στερείσαι αυτό, τότε δημιουργείται μέσα σου ένα σοβαρό πρόβλημα. Και δεν εννοώ μόνο την αγάπη του Θεού, εννοώ και την αγάπη των ανθρώπων. Την χρειαζόμαστε. Γι' αυτό ο Θεός θέλει ανθρώπους γύρω μας. Τι άλλο? Φόβος και άγχος για το μέλλον, τα οικονομικά, τα παιδιά, την υγεία μας κτλ. Και εμείς οι μεγαλύτεροι βέβαια πάντοτε ενδιαφερόμαστε πολύ για την υγεία μας. Γιατί βλέπετε μετά τα 60, γιατί μιλάμε, για τα χάπια που παίρνουμε, δεν είναι? Τι παίρνεις εσύ, πόσα, 3, 4, 5, 10. Όταν είμαστε νέοι και έχουμε καινούρια οικογένεια, μιλάμε για τα παιδιά μας. Αργότερα τα παιδιά μεγαλώνουν, μιλάμε για τον γάμο των παιδιών μας. Και όταν περάσουν και αυτά τα χρόνια, φτάνουμε στα 60, στα 70, αρχίζουμε και μιλάμε για τα χάπια μας. Και απέστειλεν μηνυτήν, προσέξτε η Εζάβελ προς τον Ηλίαν, λέγουσα ούτω να κάμουσιν οι θεοί και ούτω να προσθέσουσιν, εάν αύριον περί την ώραν ταύτην δεν καταστήσω την ζωή σου ως την ζωή ενός εξ εκείνων των προφητών του Βάλ. Όπως διαβάσαμε, μας είπε ο Δημήτρης στο κείμενο τους οποίους θανάτωσε ο προφήτης του Θεού. Και φοβηθείς, εσηκώθηκε ανεχώρησεν δια την ζωή αυτού. Μεγάλη απογοήτευση, τρομερός φόβος για τη ζωή του. Και φεύγει ο Ηλίας. Ο οποίος Ηλίας, προσέξτε, δεν φοβήθηκε το βασιλιά Αχάβ, δεν φοβήθηκε τους προφήτες του Βάλ και ολόκληρο το στρατό. Και τώρα φοβάται μια γυναίκα. Η απογοήτευση τον αδυνάτησε. Οι λάθος προσδοκίες του τον φέραν στη στιγμή εκείνη που δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην Ιεζάβελ. Ενώ πριν, σε δεκάδες κόσμο, εκατοντάδες, μπορούσε να σταθεί. Κοιτάξτε τι γίνεται στη ζωή μας και πώς ο εχθρός της ψυχής χρησιμοποιεί τις διάφορες καταστάσεις. Η εξάντληση, η απογοήτευση, το λάθος συμπέρασμα που έβγαλε τον Ηλία, που είχε ο Ηλίας, τον οδηγεί στην έρημο πλέον. Και τι άλλο? Αυτός δε πήγαινε στην έρημο μιας ημέρας οδών και ήλθε και κάθισεν υπό την άν άρκεθνον και επιθύμησε κάθε αυτόν να αποθάνει και είπεν «Αρκεί τώρα, Κύριε, λάβει την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου». Και να απελήφθην εγώ μόνος και ζητούσε την ζωή μου για να αφαιρέσω συν αυτήν. Κοιτάξτε πού οδηγεί ο φόβος, η απογοήτευση τον άνθρωπο του Θεού. Στη μοναξιά, στην απομόνωση και στην υπερβολή. Μόνος μου είμαι εγώ, Θεέ. Πώς είσαι μόνος σου, Ηλία? 7.000 ανθρώπους έχω εγώ κοντά σου. Όταν λοιπόν ο διάβολος μας απομονώνει, από φόβο, από απογοήτευση, υπερβάλλουμε. Και θεωρούμε ότι μόνο εμείς υποφέρουμε. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πού είναι ο Θεός μας τέλος πάντων? Πού είναι οι αδελφοί μας? Κανένας δεν μας αγαπάει. Μας ξέχασε ο Θεός. Θυμόσαστε τον Ιώβ, όταν ήταν μέσα στο βαθύ του πόνο. Ποιον γύρευε? Τον Θεό. Πού ήταν ο Θεός? Εκεί που είναι πάντοτε. Ο Θεός ποτέ μα ποτέ δεν μας αφήνει, ποτέ δεν φεύγει, ποτέ δεν μετακινείται από τη θέση Του. Εμείς φεύγουμε και κρυβόμαστε, εμείς αισθανόμαστε ότι έφυγε ο Θεός, εμείς τρέχουμε να κρυφτούμε όταν αμαρτάνουμε. Κάτι άλλο, ψυχικός πόνος, αρρώστια, πρόωρος θάνατος, αποτυχία, εξάρτηση από ουσίες, κακοποίηση, διανοητική, ψυχολογική, πνευματική, σωματική, σεξουαλική, κληρονομικότητα. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μέσα μας ψυχική διαταραχή, μαζί με τα προηγούμενα που ανέφερα. Τώρα, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της ταραχής μέσα μας? Πρώτα απ' όλα, δημιουργείται μέσα μας συσσωρευμένη οργή. Δεύτερον, καθημερινή μέρημνα και αγωνία. Τρίτον, χρόνια πικρία. Κρατάμε μέσα μας πολλά. Μελαγχολία και κατάθλιψη, αυτό που έπαθε ο Ηλίας. Ψυχοσωματικές παθήσεις μπορεί να μας φέρουν όλα αυτά. Αλλά δόξα τω Θεώ που υπάρχει και θεραπεία. Για όλα αυτά ο Κύριος μας πέθανε στο Σταυρό. Ο Κύριος μας πέρασε όλο το φάσμα των συναισθημάτων του ανθρώπου. Τίποτα δεν άφησε. Και γι' αυτό μας δίνει το δικαίωμα και εμείς να τα περάσουμε. Και να μην ντραπούμε να πούμε ότι φοβόμαστε. Ότι πονάμε. Ότι έχουμε απελπιστεί. Ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ο Κύριος μας τα είπε όλα αυτά στον Πατέρα Θεό. Και ζήτησε από τους μαθητές του να μείνουν κοντά του, να προσευχηθούν και αυτοί μαζί του, αλλά αυτοί κοιμήθηκαν. Ως Θεάνθρωπος Χριστός, ο Ιησούς πέρασε από όλο το φάσμα των συναισθημάτων. Αλλά τι τον έσωσε? Δεν έπεσε σε κατάθλιψη όπως ο Ηλίας. Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Πατέρα, αυτό το ποτήρι είναι πολύ πικρό, πάρτο. Αλλά όχι αυτό που θέλω εγώ, αυτό που λες εσύ». Και επειδή είχε τη χάρη και τη δύναμη να υπακούσει δια Πνεύματος Αγίου στον Πατέρα Θεό, τα ξεπέρασε όλα αυτά. Και μάλιστα πάνω από το Σταυρό είπε, «Άφες αυτής». Μας συγχώρεσε εμάς που τον βάλαμε εκεί πάνω. Δεν ήταν ούτε οι Ρωμαίοι, ούτε οι Εβραίοι. Εσύ κι εγώ τον στήσαμε εκεί. Γιατί για σένα και για μένα πέθανε ο Χριστός. Και ενώ τον σταυρώναμε, ο Ιησούς είπε, «Πατέρα, συγχώρεσέ τους». Τι δύναμη είναι αυτή? Να ξεπεράσει πρώτα τα δικά του συναισθήματα. Να είναι υγιής στο μυαλό. Το σώμα του πονούσε, πιο πολύ η ψυχή του πονούσε. Το πνεύμα του πονούσε, γιατί κάποια στιγμή ο Πατέρας Θεός δεν μπόρεσε να τον αντικρίσει. Γιατί έγινε βδέλυγμα, παίρνοντας όλη την αμαρτία του κόσμου επάνω του, και τη δική σου και τη δική μου. Και όμως ο Ιησούς έχει τη δύναμη να συγχωρέσει. Τι θα κάνεις όταν έχεις λοιπόν τέτοια ζητήματα? Εντόπισε και αποδέξου την αιτία. Τι προκαλεί αυτή την κατάσταση στη ζωή σου? Με άλλα λόγια, μη ζαχαρώνεις το χάπι. Μην προσπαθείς να δικαιολογήσεις την κατάσταση. Εάν κάποιος σε πόνεσε, δέξου την πραγματικότητα. Μη δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα. Εάν εσύ έπεσες σε αμαρτία, ταπεινώσου μπροστά στο Θεό. Γιατί αν δεν αποδεχθούμε τα γεγονότα όπως είναι, θα προκαλέσουμε μεγαλύτερο πόνο μέσα μας. Τα γεγονότα είναι αυτά που είναι. Τα γεγονότα δεν αλλάζουν. Εμείς αλλάζουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Εάν κάποιος σου έκανε κακό, αποδέξου τα γεγονότα. Αλλά μην μένεις εκεί. Τι άλλο θα κάνεις? Εξομολογήσου, μίλησε με κάποιον που εμπιστεύεσαι, κάποιον ειδικό αν χρειαστεί. Το λες στον Κύριο, αλλά θέλεις και τη συντροφιά των ανθρώπων. Γιατί βλέπετε, ο Θεός σε ολόκληρη τη βίβλο, αν διαβάσουμε, είναι λίγες οι φορές που έκανε κάτι μόνος του. Δημιούργησε τον κόσμο, προσέξτε. Και μετά έβαλε τον Αδάμ και την Εύα, βασιλιά και βασίλισσα σε όλο το βασίλειό του. Μετά έφερε οικογένειες, τους πατριάρχες, και μετά ίδρυσε έναν λαό. Και έλεγε στο λαό αυτό, πηγαίνετε να πολεμήσετε και εγώ είμαι μαζί σας. Λίγες φορές τους είπε, αφήστε με να πολεμήσω για σας. Και ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη. Έστειλε το γιο του να μας βρει. Και ο γιος του βρήκε 12. Γιατί δεν τα έκανε μόνος του Ιησούς και ήθελε 12 αποστόλους? Και αυτοί οι 12 γίνανε 70 και 500 και χιλιάδες και εκατομμύρια στη συνέχεια. Και κάποια μέρα το Πνεύμα του Θεού παίρνει τον Φίλιππο και τον στέλνει να μιλήσει και να εξηγήσει τον Ισαΐα στον Αιθίωπα. Εγώ αναρωτήθηκα πολλές φορές, γιατί το Πνεύμα του Θεού που έδωσε στον άνθρωπο αυτό το λόγο του και άνοιξε και διάβαζε τον Ισαΐα, γιατί δεν του εξήγησε τα λόγια αυτά? Δεν μπορούσε? Βεβαίως. Και πολύ καλύτερα από τον Φίλιππο. Γιατί έστειλε τον Φίλιππο? Για να δώσει σε εμάς το παράδειγμα ότι ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους να κάνει το έργο Του για να έχουμε εμείς την ευλογία και να φανούμε χρήσιμοι. Να, μια άλλη μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου. Η πρώτη μεγάλη ανάγκη είναι να δώσουμε και να πάρουμε αγάπη. Η δεύτερη μεγάλη ανάγκη μας, να είμαστε χρήσιμοι στους συνανθρώπους μας. Να προσφέρουμε κάτι. Καρπός του Πνεύματος, αγάπη. Λίγο παρακάτω, μακροθυμία και χριστότητα αγαθοσύνη. Τι είναι χριστότητα? Να σκέφτεσαι το καλό για τους άλλους. Αγαθοσύνη είναι να κάνεις το καλό στους άλλους. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Και έρχεται η επιστήμη να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα το Λόγο του Θεού, γιατί η επιστήμη στην ουσία δεν είναι αντίθετη με το Λόγο. Η επιστήμη συμπληρώνει τα κενά, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι επιστημονικό βιβλίο. Είναι θεολογικό. Και τις λεπτομέρειες αυτές που μαθαίνουμε, έρχεται η επιστήμη να μας πει «Να, γιατί». Σήμερα, ξέρετε, σας είχα πει και άλλη φορά, οι ψυχολόγοι που κάποτε δεν τιμούσαν καν το βιβλίο αυτό, μιλάνε για συγχώρεση. Σήμερα λένε στον ασθενή, εάν πιστεύεις στο Θεό, συνέχισε να πιστεύεις. Κάποτε τον κορόιδευαν και του λέγανε, γι' αυτό είσαι άρρωστος. Σήμερα λένε, συνέχισε να πιστεύεις. Γιατί βλέπουν ότι η πίστη στο Θεό φέρνει αποτελέσματα. Δεν καταλαβαίνουν πώς γίνεται αυτό, αν δεν είναι του Θεού οι ίδιοι. Βλέπουν όμως τα αποτελέσματα και λένε, προχωρήστε, πιστέψτε, συγχωρήστε ο ένας τον άλλον, να θεραπευτείτε. Μα αυτά τα λέει ο Λόγος του Θεού πρώτα. Αποδέξου τα γεγονότα. Ξομολογήσου. Όχι μόνο στο Θεό, βρες κάποιον συνάνθρωπό σου να πεις τον πόνο σου, να αδειάσεις. Να αδειάσεις. Γι' αυτό λέει ο Ιάκωβος, εξομολογήστε εις αλλήλους. Δεν λέει στο Θεό. Βεβαίως θα πάμε στο Θεό πρώτα. Αλλά όχι μόνο. Χρειαζόμαστε τον συνάνθρωπο. Και το τρίτο. Συγχώρεσε όσους σε πόνεσαν, γιατί έτσι θα ελευθερωθείς και θα αυξηθείς. Οι πιο όμορφες εικόνες του Ιησού στη γη. Να συγχωρεί. Να συγχωρεί. Να συγχωρεί. Το άσχημο και κακό παρελθόν μας δεν αλλάζει. Είναι εκεί. Και αν δεν το έχουμε αντιμετωπίσει, το κουβαλάμε σήμερα εδώ. Και μας προβληματίζει τώρα. Ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε από το άσχημο και κακό παρελθόν είναι να το συγχωρέσουμε. Μόνο έτσι θα αλλάξει η ψυχή μας. Η ιστορία δεν αλλάζει. Εμείς αλλάζουμε και μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Και να πούμε, δόξα στο όνομά σου Κύριε. Ευλογώ αυτόν τον άνθρωπο που με πόνεσε πριν 5, 10, 20, 30 χρόνια. Στο όνομά σου. Δεν είναι ανθρώπινη συγχώρηση, είναι θεία. Ο άνθρωπος θέλει εκδίκηση, θέλει ανταπόδοση, θέλει να ικανοποιηθεί. Ο Θεός όμως συγχωρεί και μας λέει και εμάς, συγχωρέστε τους συνανθρώπους σας για να είστε υγιείς. Για να ελευθερωθείτε, για να μπορέσω κι εγώ να συγχωρέσω αυτήν την πικρία που τους κρατάτε. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να τη συγχωρέσω την πικρία, εσείς την κρατάτε, δεν μου τη δίνετε. Και δεν θα την πάρει ο Κύριος με το ζόρι, επειδή μας αγαπάει. Η αγάπη δεν επιβάλλεται. Η αγάπη περιμένει με υπομονή. Διότι αν συγχωρέσετε τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει σε εσάς και ο Πατήρς σας ο ουράνιος. Ο Θεός θα σε φροντίσει. Εμπιστεύσω απόλυτα. Τι έγινε με τον Ηλία? Και ειδού άγγελος σύγκυσε αυτόν και είπε προς αυτόν, σηκώθητε, φάγε. Ηλία, τι κάνεις εδώ? Σηκώ πάνω. Και ανέβλεψε και ειδού πλησίον της κεφαλής αυτού, άρτος εγκριφίας και αγγίου ύδατος. Κοιτάξτε πόσο ο Θεός φροντίζει τον δούλο του, ο οποίος έχει πέσει σε κατάθλιψη και περιμένει να τον πάρει. Όχι, Ηλία μου, δεν ήρθε η ώρα σου. Πολλές φορές φτάνομαι σε σημεία τέτοια που λέμε, Κύριε, έλεος, γιατί να ζω? Και όμως ο Θεός σου λέει, άκουσε παιδί μου, εγώ σε χρειάζομαι εδώ. Γιατί αν ο Θεός έχει τελειώσει με κάποιον από εμάς, θα τον πάρει κοντά του. Αλλά το ότι είμαστε εδώ σημαίνει ότι δεν έχει τελειώσει μαζί μας. Έχουμε κάτι να κάνουμε, κάτι να δώσουμε, κάτι να προσφέρουμε. Γι' αυτό μην βιαζόμαστε, ιδιαίτερα εμείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Προχθές αναφέρθηκα στη Θεία Μίνα. Η Θεία Μίνα ζει στην Καλιφόρνια. Πήγαινε στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία εκεί. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορεί να πάει. Ξέρετε γιατί? Είναι 102 ετών. Γι' αυτό δεν πάει. Η Θεία Μίνα πριν 3 χρόνια όταν ήμασταν εκεί, στα 99 της, την επισκεφθήκαμε με τη Ρούλα την τελευταία μέρα που θα φεύγαμε στο γυροκομείο που μένει, να προσευχηθούμε για αυτήν, να την αποχαιρετήσουμε. Και μας είπε, μια στιγμή θέλω κι εγώ να προσευχηθώ για σας. Και έκανε μια πολύ ευλογημένη προσευχή. Και είπε, Κύριε, καθώς αυτά τα παιδιά φεύγουν, παιδιά, σύμφωνα με τη δική της ηλικία είμαστε παιδιά, ακόμα, ευλόγησέ τους. Και ενώ αυτοί τρέχουνε, περπατάνε, και εγώ είμαι εδώ, εγώ θα προσεύχομαι για αυτούς. Βλέπετε, η Θεία Μίνα έχει διακονία προσευχής. Και ο Θεός την έχει εν ζωή. Κάποια μέρα, ένας αδελφός μας που πηγαίναμε μαζί συχνά, ο Παύλος ο Τσίνογλου, η Βιργινία θα τον ξέρει καλά, από το Μιλότοπο, πηγαίναμε αρκετές φορές πρεσβύτερος αυτό στην εκκλησία και η Θεία Μίνα φαινόταν πιο καλά από όλους τους άλλους παππούδες και γιαγιάδες. Και ο Θείος Παύλος της λέει, Θεία Μίνα, εδώ μέσα μου φαίνεται πως μερικοί τα έχουν χαμένα. Και η Θεία Μίνα του λέει, Παύλο, εδώ μέσα όλοι τα έχουν χαμένα. Εκτός από την ίδια. Γιατί ήταν περασμένης ηλικίας όλοι. Κι όμως ο Θεός τους είχε εκεί. Μιλούσαμε με διάφορους αδελφούς και αδελφές. Τους ευλογούσαμε, μας ευλογούσανε. Είναι όμορφο πράγμα να επισκέπτεσαι κάποιον στο γυροκομείο. Φεύγεις πολύ ευλογημένος. Ευχαριστείς τον Θεό που εσύ μπορείς να βγεις και να περπατήσεις. Αλλά καθώς βλέπεις μέσα σε εκείνα τα μάτια, λίγο θολά τώρα, σκέφτεσαι λίγο την ιστορία του, ιδιαίτερα άμα την ξέρεις, και δοξάζεις τον Θεό για αυτούς τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν τέλειωσε μαζί μας. Και έφαγε και έπιε και πάλι νεπλαγίασε. Και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου και ίγγισε αυτόν και είπε, σηκώθητε φάγε, διότι πολύ είναι η οδός από σου. Κοιτάξτε τη φροντίδα του Θεού. Δεν έχει τελειώσει μαζί μας. Και ας έχουμε προβλήματα οικονομικά. Και ας μην περάσαμε τις εξετάσεις. Και ας μην μπήκαμε στη σχολή που θέλαμε. Και ας χάσαμε τη δουλειά μας. Διάβαζα σήμερα για έναν αδελφό σε άλλη χώρα, ο οποίος έχασε τη δουλειά του. Δεν είχε να πληρώσει το ενίκιο. Και κάποιος ιεραπόστολος με έναν άλλον αδελφό το μάθανε και του δώσανε χρήματα να πληρώσει το ενίκιο του σπιτιού του. Και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Λέει, δεν περίμενα από αυτούς τους αδελφούς που είχαν λιγότερα από μένα όταν είχα τη δουλειά μου. Και με στήριξε αυτό. Και είπα, δόξα τω Θεώ για την οικογένειά του που φροντίζει. Ο Θεός μας φροντίζει, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Θεός μας φροντίζει, μην το ξεχνάμε αυτό. Ας μοιραστούμε την ανάγκη μας, τον πόνο μας, τη θλίψη μας με τα αδέλφια μας. Αυτήν την μόνιμη οικογένεια. Ο Κύριος δεν είναι το εντοπυρί και μετά το πυρί ήχος λεπτού αέρος. Βλέπετε, εδώ δεν εμφανίζεται με φωτιά, ούτε με σεισμό, ούτε με αέρα. Ήχος λεπτού αέρος. Δέξου λοιπόν την πρόσκληση του Θεού και την πρόκλησή του και συνεργάσου μαζί του για υπηρεσία. Και ο άγγελος του λέει, σήκω. Και είπε ο Κύριος προς αυτόν, ύπαγε επέστρεψον εις την οδόν σου προς την έρημον της Δαμασκού. Ο Τζορτζ Μάθεσον, ένας τυφλός ιεροκήρυκας μέσα στην απελπισία του, έγραψε τον ύμνο «Χριστέ, αΐ ο αγαπών». Είναι στα υμνολόγια μας. Μία από τις στροφές λέει στη μετάφραση, «Όσο τύραν της χαράς πηγή, μέσα στους πόνους και στις ταραχές, βλέπει η ψυχή μου το ουράνιο τόξο στη βροχή και πάβει από τους στεναγμούς». Τυφλός ιεροκήρυκας. ο οποίος ήταν αραβωνιασμένος, να παντρευτεί. Και όταν έχασε το φως του, η αραβωνιαστικά του διέλυσε τον Αραβώνα. Αλλά αυτός προχώρησε, πήγε σε θεολογική σχολή, έγινε ιεροκήρυκας. Και όταν παντρεύτηκε η αδελφή του, έπεσε σε κατάθλιψη. Και τότε μέσα σε αυτή την κατάθλιψη και στον πόνο του, έγραψε αυτόν τον ύμνο. Είναι στα υμνολόγια μας, νομίζω είναι 299. «Χριστέ, αΐ ο αγαπών». Κοιτάξτε, βλέπει το ουράνιο τόξο μέσα στη βροχή. Θύελα, η ζωή δεν είναι εύκολη. Κι όμως, είδε το Θεό εκεί. Και κλείνω. Η ζωή μας δεν ολοκληρώνεται με τις επιτυχίες μας, αλλά με την πίστη μας στο Χριστό. Αυτός πάντοτε μας αγαπάει, μας αποδέχεται, μας συγχωρεί και μας σηκώνει όταν πέσουμε. Είναι ο μόνος που ξεκουράζει την ψυχή μας και μας δίνει αποστολή μέσα στον κόσμο. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας ενθαρρύνει απόψε για τη δόξα Του και για την ευλογία μας. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να μας συνοδεύει απόψε και όλη τη βδομάδα. Αμήν.